danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib. Nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte bugün Haqada keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. O deyib ki, meyit yarmanın nəticələrini gözləmək lazımdır. Bugün keçirilən meyit yarmanın nəticələri bugün axşam ya da sabah hazır olacaq. Toksikoloji müayinənin nəticələri isə biraz çox vaxt tələb eləyir. Xanım Del Ponte Milošević'in zəhərlənməsi barədə deyilənləri rədd edib.
I think we must expect the results.
Məncə biz meyit yarmanın nəticələrini gözləməliyik. Əlimizdə dəqiq faktlar və nəticələr olmayana dək onun zəhərlənməsi barədə deyilənlər şayiədir və mən bu şayiələri şərh etməyəcəm.
So I'm not commenting these rumors.
Milošević dünən axşam yatdığı həbsxananın kamerasında vəfat eləyib. Xanım Del Ponte deyib ki, Milošević'in məhkəmənin sonuna az vaxt qalmış vəfat etməsi 90-cı illərdə müharibə cinayətləri törətmiş Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadiçin və ordu komandanı Ratko Mladiçin tez bir zamanda həbsə alınması və ekstradisiya edilməsini zəruri edir. Bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Səddam və onun 7 tərəfdarı 1982-ci ildə ona qarşı suiqəst cəhdindən sonra Dücail kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. İraqın Ali Tribunalının baş ittihamçısı Cəfər Musavi deyib ki, Səddamın günahı sübut olunarsa və onun haqqında ölüm hökmü çıxarılarsa, o dərhal edam olunacaq. Məhkəmədən qabaq Bağdatda baş verən bir neçə hücumdan azı 10 nəfər həlak olub. Səddamın məhkəməsi ötən ilin oktyabr ayında başlayıb. Martın 1-də keçirilən son məhkəmə iclasında Səddam Hüseyn 148 nəfərin edamına gətirən məhkəmələrin keçirilməsi haqqında əmr verdiyini etiraf edib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb, çünki məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılır. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mötəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab eləyir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr Mötəkki. O həmçinin deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamyin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə eləyir. O həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asəfinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan, İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişine baxmayaraq, BMT'nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb. Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır. And work with the international community in that respect. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu.
Ateistlik o kadar primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır, mən inanan adamım. Ancaq her şeyin qaydası var da, siz mənim bilmirsiniz. Hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərini qırxmırlar, saçlarını kəsmirlər, yuvmurlar, gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə. Bu da inanmaqdır.
Respublikanın baş psixiatri professor Ağabəy Sultanov bugünkü tanınmışlar rubrikasının qonağıdır. Bugün Azadlıq Radiosunda saat 20:30-da. Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatulla Mücadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin Yuxarı Palatasının sədri Mücadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırır. Və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd edib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almaniya ilə sərhəddə Polşanın milli bağında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin cənub şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. Asiyanın cənub şərqində Myanmarda ölü toyuqların və bildirçin quşlarının qan nümunələri müayinə keçirilir. İndiyə də quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib, milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Dərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna hər ehtimala qarşı ilə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atası-anası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Nə üçün inkar elədiklərini biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, nəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Milli Məclisdə boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirləri və əmlakları haqda məlumatları gizlədənlər çoxluq təşkil eləyir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Efirdə xəbərlərdir. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Həmin o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları iş gördüyü sahələrə yönəldək və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmin bizdə olan belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik maarifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab eləyir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75%-i kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsak. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərin böyük hissəsi Prezident İlham Əliyevin Yaponiya səfəri, onun və xanımı Mehriban Əliyevanın həmin ölkədə keçirdiyi görüşlərinə həsr olunub. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavatda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsdə vəziyyətinin pisləşməsi, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrin sayının artması barədə məqalələr dərc olunub. Həm Azərbaycan, həm də Xalq qəzetlərində Barmiq Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinə dair tənqidi yazılar var. Xalq qəzetində Vaqif Bayramov yazır ki, Sumqayıtda da paylayıcı şəbəkə bərbad vəziyyətdədir. Barmikin bu təsərrüfata laqeyd münasibəti yüksək gərginlikli şəbəkənin də işinə mənfi təsir göstərir. Azadlıq qəzetində ABŞ Azərbaycanın anti-İran koalisiyasında olmasını istəyir başlıqlı məqalədə Fərid imzalı müəllif qeyd edir ki, İranda 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır. ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı aparılan danışıqlarda məhz bu məsələnin əsas müzakirə predmeti olacağı da şübhə doğurmur. Müəllif daha sonra yazır, Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallaşması, Azərbaycanda investisiya mühiti və insan haqları ilə bağlı Dövlət Departamentinin sərt hesabatları artıq Vaşinqtonun mesajları kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə indiki vəziyyətdə çox çətin duruma düşdüyünü söyləmək olar. Rəsmi Bakı elə addımlar atmalıdır ki, bunlar Vaşinqton və Moskvada narazılıq doğurmasın.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini Arifə Kazımova hazırladı və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib, nəticələrin bugün axşam ya da sabah veriləcəyi gözlənilir. Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Həmin gün İraq paytaxtında baş verən hücumlardan azı 10 nəfər həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə İz mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq.
Molla Nəsrəddin Satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin Ebu Zeynə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədi Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özəl.
İlk Türkoloji qurultaydan 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adıyla anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi sonralar bu qurultaya qatılan ünlü türkologların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq Bakıdə keçirilən ilk Türkoloji qurultay türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi-bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teyman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycan inşaatçısı Emil Axundov EXO qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək. Ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Necə nə ola bilməz?
Yəni ola bilməz.
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, o ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdu. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axırı 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefonla çatdırdılar ki, artıq onu əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri. Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim ya işmiyim?
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıq şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik yaxşı mənada.
Ay dərya kənarında.
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyusat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər Füyusat dərgisi materiallarının ayrıcə kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli bəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxtı Əli bəy Hüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarıyla mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli bəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli bəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Fürsət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşması ya göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanındır. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli bəy Hüseynzadənin Füyusat məcmuəsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdi. Bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazım idi.
Ofeliya xanım, Füyusat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əli bəy Hüseynzadə Füyusat haqqında yazır ki, hərçənd mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyusat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli Füyusat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra İlk dəfə məktubu məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panslamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstdörd türü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyusat məcmuəsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli bəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını azad yollarını öyrənmək idi. Füyusatda sırf xalis Əli bəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarını işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli bəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeli xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli işidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsə, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişim. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yes yekə, yev yekə, fil boyda sirri. Yaz gəlib. bəzi işlənir. Yaz var küçədə, meydanda, tində, dalanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batondan ərik şey açıb. Bu mədəniyyətlə mənə bir əricəm də olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduba dərinə oxşuyur. Şirindi, şib şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatte gidip koçları buraya yığacağım.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlib. Az qala bir aydı gəlib. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlib. Üstəlik sal yana gəlib. İşdi şayət, kürb yenə daşsa, fağır xuvaraya sataşsa, həyat bacanı, çömçə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa... O da mənim eyitsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qapaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir? Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filoloq Elmər Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq, yoxsa nə?
Əli bəy Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bəy Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymurləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verildi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazılar seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
Sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bəy Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bəy Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bəy Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu füzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum etibar yolçuyu köməkdir. Maddi və sait hesab edir. O bütün Əli Bəy Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərimizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bəy Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bəy Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bəy Hüseynzadənin amalı bircə bu idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bəy Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyi idi.
Bizi
Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitiririk. Ben Apacı Sevda İsmailı, ses bezekçisi ve reparti oturdu Mehmetli, elici de programın prodüseri Zeynal Mehmetli, sizlerle sağollaşır ve hemşeki kimi izden çıkmayın deyirik.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfəkən söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adamı adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey məlim, xoş gəlmişsiniz. Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olunub dövlət başçısı tərəfindən. Həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz, çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostları çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektimda bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay primasını almışıq elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli müsabiqə olmuşdu. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli iki qızıl, bir bürünc, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağabey mənim, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Bilirsiniz, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu, ancaq o qədər də sevinindirici hal döyür. Bizdə psixiatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda deyir, bilmirəm, yadımda döyür. O bəs bizə ki, biz canlı qoyuq, ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq birisi inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Yaşlı yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır.
Təbii ona görə
ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görün nə qədər mənim xətrim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketimə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey mənim, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədən elə bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyil. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hamısı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, öncə mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər. Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancak hesaplar olsun ki ahir iller bu tarafler bir kadar helif sönüp. Misal için belki de bu urbanizasyadır. Çünkü televizyonu ve video, kino, tiyatro bizi az gönderir. Soyducu mağazaya gelir bir defa haftada. Telefonla ile danışırız. Konağa da gelen de herden bir de gösterir ki yakışık kasiyetim var sizden bakmağa. O bizim için has olmayan şeydi. Biz hemşe bir çaşka çayla oturarak sohbet edeyerek yakışık bir bizim halkın sözü var. Danış, yüreği aç, boşalt, yüngürleş. Bunu bugün elemek çok çetin olur.
Nevruz nedir? Belki bunu biraz izah edersiniz.
Dahi Sigmund Freud deyip ki, nevroz realize olunmamış emosyalardır. Bugünlerde birisi bütün emosyaları realize etmeye olmuyor. Onun yerine ne kadar galık emosyalar, o kadar biz nevroza yakınlaşırız.
Biraz da intihar barədə danışın. Nedir bu intihara sebep olan?
Ben Rusya'nın intihar problem komisyasının üzvüyüm. Çok illerdir. Ben hemen şey büyük gurur hissiyle deyirdim ki Azerbaycan'da özünü öldürme yoktur, intihar yoktur.
Ahir vaxta çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nəyə də nədəndir? Bilirsiniz, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcan danışmıram, deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psiki xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psiki xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var, deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayan da o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsiniz çox düğünler var hayatta. Doğrudan bugüne bütün dünyada çok galizleşir münasibetler.
Nedir münasibetlerin galizleşmesine böyle sebep olan?
Çok adamlar pul vurgunudur. Sizin bizim dinleyicileri bu kadar vurup öldürmeye, küsmeye, barışmaya bunlar hamısı pul üstünde değmez.
Hiç intiharın astanasından kimse kaytar mısınız? Yani müraciyet olmak
elbette öbürüz. Ki. Astanası onun depresiyadı o. Depresyalardaki indi bollaşıp çok adamlar bize müraciyet edilir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyaya bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim dahi bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın geri xəstəyinə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adam o qismət olmur. Ancaq hərdən bir... Bilirsiniz, psixiatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl qolun bağlamış bir vəhşi adama oxşayan psixi xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə edirsən və o çıxanda baxırsan ona görürsən, bu oydu, bu o insandı ki, bunu əl qolun bağlamışdı o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bir də görürsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ondan sonra bu sevinci də psikiyatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, mən bugün psikiyatr heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçə ilə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. Bax, bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçüyə düşünmərəm?
İş buradadır ki, bu psiki xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onlar gedirlər küçələri.
Ağabey bəyəm, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamlar fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq gözləmək lazımdır? O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur stasionara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gəlir xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəs istəmir başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr elə xəstələr deyir. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gəlir bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilək. Ancaq bir tərəfi də var ki, əgər siz biz, məsələn, xəstənin qohumu kimi yazısınız baş şikayətlə məktub, ki, bu təhlükə yaradılmağa meyli var. Onda biz onu məcburi müalicəyə götürürük. Ancaq iş buradadır ki, çox adamlar psikiyatriyə istəmirlər müraciət eləsinlər. Nevropatolog aparırlar, terapevt aparırlar. Ancaq psikiyatri nə olur, uşaq dəli deyir ki, bilən sözü sizə bizim çox gülməli bir mentalitetimiz tərəf var. Psikiyatri çox vaxt uşaqları göstərmirlər, kişini göstərmirlər, qadını göstərmirlər. Ona görə ki, gedər uşaq psikiyatrin yanına, sonra qızı heç kəs almaz. Gedər oğlan psikiyatrin yanına, onda ona heç kəs qız verməz.
Bax, təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı?
Siz necə fikirləşir? Əgər təhlükə yaradmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq onlar istəmir, siz mənim düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlmirsiniz ki, özün ki, tarixi şəxsiyyətlər oxşatdım və
sürsün. Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardır, Napoleon da oxşayan vardır. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq indi o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısınızdır, mən inanan adamım. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim hərdən bir xəstəlik ondan başlar ki, evdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə-gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər, o dayı inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsə, indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Bəs siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəm biraz rəhimli adam, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəmir mən də yoruluram. Onur ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmə bilirsiniz, bir görüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı qalq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür, evə gələndə, evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsin. Bəlkə odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyyədə, onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşərsiniz ki, bu sənəti seçməməliydiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriyaya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına gitsin, onlarla bütün günü keçirsin. Heç kəs girmir ora, qorxurlar gedməyə olarına.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum profesorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyəm, keçməyəcəri, bir balaca boğulu kişi idi, heç nə deməli, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır, fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mirqasımı, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəstilər, gördülər, Bağırsağımın da yaralayıp, bazı o Brzenka deyirler, onları da yaralayıp. Ya bir kalkosçu, traktör süren bir kadındı böyle, yekke, güçlü kadın orada. Ya o yavaşa gelirdim, bu başa gelirdim, diye onsuz da alacaksın beni. Onsuz da alacaksın beni. Hastanenin yanına çağırdılar beni, ağır hastaydı. Tez özümü yetirdim de, bu çıkmıştı, pencerede dayanmıştı. Hiç fikrimde de öldü, kaydan baş. Arka taraftan bu tullandı üstüne iki yumrukla başıma. Biz beyin silkelemesine yakın almış. Böyle şeyler olur.
Profesör, bəs kədərləndirici, kədər qarışıq sevinç olan hadisələrdən nə yadda qalıb? Bəlkə ondan danışasınız.
Bir-iki dəfə mənim ömrümdə çox belə ürəkçi, biraz da sevindirici, belə kədərli sevinç olub. Bir cavan oğlan xəstələnmişdi və
Oğuzcu ilə deyə onu, bir neçə dəfə düşürüz. Aqla çox yaxşı çıxdı bu psixotik vəziyyətlər
və onlar bizə tanış ailəydi. Toyunda çağırdılar bizi. Geldik gördük ki bu gökçeli oğlanın yanında çok gökçeli bir kız oturup gür vaktinde toyun. Oğlanın anası yakınlaştı bana, gözleri dolu, sesi titreye titreye. Dedi bana ki, profesör çok sağ olun bu gece için. Siz gerek çok yaşayasınız. Ya ağladı gitti. Belki o sıları bana en büyük hediyeydi ki çünkü o kadar hoşbaktı.
Ve bu hoşbaktlığı görenlik sen başlamışsın insana. Elbet ki hoş olur.
Abi ben bu aile meselelerinde problemler olur. Belki kadınlar mesela yakin ki daha çok şikayetlenirler böyle götürende. Ve çoxları indi sizinle söhbət eləmək imkanı olanlar da olur. Ama elə adamlar deyək ki, bölgələrdə sizinle görüşə bilmirlər. Müraciət imkanları yoxdur. Ve ailələrində problemlər olur, qalır ve bu problemlər dərinləşir, psixi problemlər yaradır. Ama bunlara nə məsləhət vermək olar ki, yəni o problemlər necə çıxmaq mı, belki ona necə dözmək mi?
Bilirsiniz, ev, ailə belə gözəl bir mikro qurumdur. Bu qurumda insan hər tərəfli inkişaf edir. Ona göre eve insan gelende her evde öyle bir mühit olsun ki kadın birinci görende kişini demesin ki kranımız harap olup işi pulu geri vereyim. O da yoruldu. Hiç demem ki demesin ha. Psikoloji gerek kişini başa düştür. Ona göre ki ailede kadın emosyonel liderdir. Kişi tefekkürlü liderdir. Ona da bir teyifleriniz gelsin ki giren kim içeri derdi dökmesinler üstlerine. Kişi o da istemiyor eve gelmeye. Ben onu müdafiye ederim. Halbuki psikologisi belli de istemiyor gelmeye. Ailenin uzun ömürlüğünün çok vakit müellifi hele evin hanımı olur. 42-43 yıldır yaşıyorum yoldaşımla. Ben bile gelir ki bizim hayatımızın 75%'inin kalması benim yoldaşımın emeğidir. Ona göre yok mesela buna kompliment edeyim yok. Hem de siz insanlar bugün de çok kinli olurlar. Olmaz. İnsanın ikinci signal sistemi var, danışık kabiliyeti, nitik kabiliyeti. Dinler her şey birbirine demeyi de olar, başı salmak da olar.
Abi benim, bak bugünkü bu konşuluk münasibetleri sizce hansı formadadır? Yani yeterince mi bizde bu?
Yok, öyle ürünün ağrısından danıştınız siz. Bilirsiniz ben Bakı'da intergar falan da anadan olmuşam. Bizim bir büyük heyetimiz vardı. Orada büyük bir tut ağacı vardı. O Aygün okuyan tut ağacı bütün heyetimiz düşür yanıma. O heyette bizim öz heyetimizdi. Benim nenem Yettikanlılar nevesi olup ve Sovet hükümeti almıştı evimizi, evini, fabrikayı, bağlarını, Kolanda olan devletini. Gelmiş Neriman Nerimanov'un yanına rahmetliğin. Neriman Nerimanov neneme çok hoş olmuştu. Hem işte onun sözü içinde dedi ki çok ağayana kişidir. Kaytarmıştı bunu. O evi de kaytarmıştı. Bizim öz şahsi evimizdi. Orada emin, bibim, obrisi emim, koşular, bir İranlılar yaşıyordu orada, bir Yahudiler yaşıyordu. Bilirsiniz bu heyet büyük bir necedimiz, menzildi. Bakın o günleri muğamata kulağı asırdı. Bütün bu demeli, heyette musiki hamsi için çalınırdı. Hamsi akşamlar oturup birbirine söhbet edildi, birbirine konak edildi, kimin evinde edildi. Hamsi çıkıldı heyete başladı söhbet. O kadar istilik, o kadar mehribançılık vardı bu Bakı heyetlerinde.
Şimdi ki burada rol oynayan təkcə o həyat və tut ağacı deyildi də, bunun başqa şərti var idi.
Elə o da oynayırdı, çünki indi biz hamımız girmişik, arılar yuvaya girir.
Yəni indi həyat da var, tut ağacı da var, amma o münasibət deyəsən yoxdur.
Tut ağacıları da kəsiblər, həyatları da vurub dağıdıblar, Bakını da görün nə günə salıblar.
Daha burada heç adam ürəyə açılmır. Ben Bakıda gedirəm, mən gedirəm. İşte hara gedirəm, bir de görürsün ev gəlir üstüvə. Görün nə günə qoyublar Bakı. Nə dərsiniz? Bakıdan Bakılıqla qalıb ya.
Yəni ancaq doğrudan mı o tutağacı ilə həyatın olmamasındadır problem? Yoxsa
insanlar, insanlar da ayrıca dəyişib. İnsanlar bugün biraz egoist olublar. İnsanlar ancaq öz mənafiyyəyin güdürlər. Bilirsiniz, keçmişdə yaşayanda bir yerdə hər kəsənin toy da toy deyim, mərasim də, bütün mərasim. Bu günləri bir rəhmətə gedənin evində otururlar. Nədən istəyirsən danışanca ondan danışmırlar. Öz evi 40-ı çıxmamış anasının bir qız var gedib gezməyə, xaricə gedib, ürəyim partlayır. Ona görə mən elə bir rəngi münasibətlər dəyişib, Bakı ilə dəyişib, xaraba qoyublar Bakını bu boyda ki, böyük şəhəri. Bir də, bilirsiniz, mən bu günləri keçirdim, hansı ki şey diyor, ağacları kəsiblər, qalıb kötüyüləri, kötüyülərini bir dirək düzəldiblər, dörd ağacı kəsiblər, balkon tikiblər. Bu qədər ki, maşın var Bakıda. Bakıda belədir ya. İndi insanlar şoseyinə gedir ortalıqda küçəyinə. Maşınlar dayanıb səkinin üstündə.
Ağabey bəyəm, nədəndir bu? Ağacı kəsdilər, balkon tikdilər, maşınlar səkidədir, adamlar yoluna gedir. Bu nədən zəli gəlir?
Onun ötürü ki, gələn insanlar xoş gəliblər, ancaq Bakının qədrini bilmirlər. İçəri şəhərinə günə qoyublar. Bu evlər tikə-tiklə mərkəzə ki, baha satsınlar. Nə olub sonra? Arı da yığdı, nə oldu? Hiliyi axıraca yemir ki. Mənim adamın bu bibisi oğlu, bir mövsüm ağa. Onun evinin qabağında bir gözəl belə daş var, daş sandıq deyirlər ona. Skamika kimi də otururlar üstünə. Ödə bilirsiniz, daşın üstündə şəbəkə var. Hər oradan keçəndə uşaqlığım yadıma düşürdü mənə, onları biz oraya gedirdik. Bir neçə gün bundan qabaq keçəndə içərişərdən bir də, aa, yoxdur bu daş. Soruşdum, burada bir daş var da, nə oldu? Otururlar adamlar. Bir bura bir təzə adam köçüb, onu götürüb. Nə olub? Mənim dostum Bəxtiyar Vahabzadə. Onun gözəl bir şeiri var, indi yadıma düşdü. Tamahın dibi yox, dağıdın, sökün. Hələ yerinizdə cağ bacaqsınız. Allah göydən görür, gələcək bir gün tıxdığınız qədər kusacaqsınız. O tıxdığınız qədər kusanlar da görsün, de, tuturlar, onsuz da tıxıl. Bu adamlar dərs olmur da.
Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikanın baş psixiatoru Ağabey Sultanovdur. Azadlıq Radiosunun efirində onu təqdim edənsə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik.
Ağabey mənim, 70-ci illərdə...
Bizim Bakı'nın an çiçəklərinin vaxtıydı.
Bakıya o vaxta kifayət qədər gələnlər var idi. Oxuyurdular, qalıb işləyirdilər, yaşayırdılar, tələbələr olurdu gəlmələr. Bəlkə indiki bu problem gəlmələrdə yox, ümumiyyətlə hansısa dəyərlərin itməsindən irəli gəlir.
Dəyərlər mən sizə deyim də, indi yaxşı da axır vaxtlar var. Vətənpərvərlik azdır. Həlbəttə ki, mən optimistəm, inanırım, bunlar hamısı düzələcək, ancaq dayı Bakını heç olmasa sökməsinlər.
Çoxlu da binalar tikirlər, ha, günü-gündən.
Sonra o binalar da axı, heç qiymətlərdir, biz nətərdir. Çox bahadır olan qiyməti. Normal adamın o tər evlərə gücü çatmaz.
Bəs bunun dalanlar kimlərdir, normal adamlar da öyrəlir.
Biz mən siyasətlə məşğul olmuram. Yəni, nə deyə bilərəm ki, bu işi görənlər, çox alçaq bir şəxsiyyət demək olmaz onlara. Ancaq pul çıxsın. Sifətinə də baxırsan, ağzını da açır. Heç bir köpüklük insanlığı da, adamlığı da yoxdur. Pulu var bunun. Nə olsun? Puldan başqa bir şey yoxdur ki, yox. Heç şəngülüm, mən gülüm, bilirəm, oxuyu və yox.
Ağabey müəllim, bu günah sizcə nədir?
Heç kəs məndən inciməsin. Bugün mən bir saat Süleyman Rüstəm küçəsində dayanmışam. Kimsə rəhmətə gedib. Bütün küçəni bir palatka ilə tutublar. Axı bir belə şey olanda insan istəyir rəhmət oxusun da, rəhmətə gedənə. Yol kəsmək ən böyük günahlardan biridir. Bəs qayı hara baxır? Mərkəzi küçəni tuturlar. Palatka deyir, ölüb Allah rəhmət eləsin. Yolu kəsirsən, nə üçün günah eləyirsən? Bax, belə işlərdir günah. Orada oturup ehsan verirlər, bu yandan günah eləyirlər. Bilmirəm, bu məsələlər məni. Bax, bu küçənin ortağında palatka qoymaq, toylarda pul yığmaq. Bilmirəm. Bəlkə mən düz demirəm, mən sizinlə açıq öz ürəyimi açıb danışıram, mən sizinlə söhbət eləyirik.
Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, inanmırsınız ki, sizin 70 yaşınız olub.
Bəli.
Ruhunuz hələ uşaqdır bunun, yoxsa?
Yox, mən biləm 2-ci ildə olmuşam, biləm 70 yaşım tamam olub. Ancaq mən özüm inana bilmirəm ki, mənim 70 yaşım var. Nə üçün bilmirəm? Bəlkə siz deyirsiniz.
Mənə elə gəlir ki, bu... Ruhla, əhvalla bağlı məsələdir.
Kukulnik vardı, Sergey Avrasov, kukla teatrı var onun Moskvada, indi onun adına daşıyır. O gözəl bir fikir söyləmiş. Deyir ki, əgər siz uzanıb istirahat eləyəndə keçmişi yad uzasalırsınız və bir qədər heyflənirsiniz, deməli siz qocasınız. Eğer siz uzanıp istirahat edildiğinde gelecek arzulardan fikir edilsiniz. Demek ki sen de cevansız.
Demek ki siz arzulardan fikirleşirsiniz uzanıp istirahat
edildi. Elbette hemen istemiyorum. Yok benim ki o Akif İslamzade'nin bir mahsusu var diye. Gelen günlerimi kurban verirdim. Ben gelen günlerimi kurban vermiyorum. Onu bilmeyen ne var. Ancak çok hoş ve hoşbakt bir hayat geçirmişim ben. Güzel bir şehirden adam olmuşam. Çok yakışı bir ziyalı ailede anadan olmuşam. Yakışı dostlarım, yoldaşlarım var. Güzel benim talebelerim var. Nevelerim var. Hayatta ne var var.
Bu boşanma meselesi son vaxtlar Azerbaycan'da çok geniş yayılıbdır, artmaqdadır. Bax, bu meseleye münasibetiniz ve ayrılan şəxslərin bir-birinə münasibetindeki o kişinin, ki durətin neden yaranması? Bax, bunu bari danışın.
Bu. Ailədəki sevgi, məhəbbət olmadı, o ailə əvvəl-axır dağılır. Bugün sevgi, məhəbbət azalıb. Maddi tərəfə daha çox baxırlar. Ona görə ailələr dağılır. Ona görə indi Azərbaycanda boşanmaların sayı çoxdur. Özü də bilirsiniz, statistikada olanla qat-qat artıqdır. Çünki hamısı boşanmanın tutuqla məhkəmə ilə eləmirlər, bir gözü yaşamırlar. O anası gildə, babası gildə yoxdur.
Ancaq, o dağılandan sonraki münasibətlər.
Dağılandan sonra ən bədbaxt bir insan o uşaqdır. Dəfələr demişəm ki, qadın evin təravətidir, evin emosional lideridir. Evdə həmişə istilik, sevgi, məhəbbət yaradır. Ancaq ata, mən bir psikiatr kimi deyirəm sizə, uşağın dayağı, psixoloji arxası, inamı. Siz heç təsəvvürünüzə gətirə bilmirsiniz ki, bir balaca oğlan atasını əlindən tutub gedəndə nə qədər qurur hissi keçirdik, bu mənim atamdır. Ona görə bu ayrılanda burada çox böyük mədəniyyət lazımdır. Məsələn, mənim də ailəmdə belə olub, gəlinimizlə ayrılmışıq. Ayrılmışsınız, mən 100 kərəm onu demişəm ki, siz dayı ər-arvad deyilsiniz. Ancaq onu bilin, siz bir uşağın valideynisiniz. Uşaq geri bilsin, onun nənəsi var ata tərəfdən, atası var, babası var, əmisi var, birisi var. Olmaz emirə, bunlar yox, məmkilər var, vermir mənə uşağı, neçün? Qoy yandırsınlar mən, kısaca onu demək lazımdır ki, o uşaqlar ki, böyüyür ki, atalarının pisliyini danışırlar, yalanlar üstünə qoyub uşaqları alladırlar. Neçə belə ailə tanıram ki, o oğlanın ki, qoymurdu atasını görüşməyə, o anasından imtina edib. Ona görə bu çox böyük bir problemdir o. Və bugünləri Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, anasının atası ilə öz düşmanlığın uşaqdan çıxır. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, o uşaqlar ki, tək yaşayırlar anı ilə natamam ailədə, onların psixologiyası yazıqlarının həmişə sınıq olur. Mədəniyyət gəri olsun, ana gəri desin ki, yoldan gedmədik. Ancaq qoysun atasını görüşmək, ata babası ilə, ata nənəsi ilə. Bilirsiniz, nə qədər kinli olsa insan, xeyr-xalqı həməşə qələbə çalıb. Bu çox ürək ağrıdı temadır mənim də ki, o gün mənim də başıma gəlir, vermirlər. 11 yaşımda nəvəm var, Ağabey Sultanı, vermirlər mənə. Vermirlər də. Ancaq o həyatdır.
Ağabey mənim, hal-hazırda bizə deyək ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri qulaq asırlar. Özdə deyək ki, tək Azərbaycanda yox. Bax, bu insanlarda sözsüz ki problemlər var. Kimin güzəranı nə qədər xoş keçsə də, maddi vəziyyəti yaxşı olsa da onlar da problemlərdən hali deyirlər. Xüsusilə də bu gərginlik yaşayırlar hansısa formada. Ailə daxilində problem, işdə və s. Bax, nə məsləhət görərdiniz? Neynəsinlər ki, insanlarda olan o gərginlik var, problem var. Gəlib o təhlükəli həddə çatmasın.
Ünsiyyət. Aman təkli gəlindən. İnsan geri tək olmasın. Təklik insana çox pis təsir göstərir. Bizim cürbəcə təklik var, var bir fiziki təklik, məsələn, tək yaşır insan. O tək yaşayan adamlar elə özlərinə oxşayan bir qurum yaradırlar, hansı yollar bir yerdə. Hani bir də olur, könül təkliyi var. İnsan özünü yer tapa bilmir günəş altında, onlar daha çox fiziki xəstəliklər tutulurlar. Ancaq bu günləri insanlar arılar kimi, təkrar edirəm, yuvalarındadırlar, qonaq gedmirlər, qonaq çağırmırlar, mərasimlərlə yar istaranlarda olur. Bilirsiniz, bu qohum qardaşla biz görüşəndə həmiş çox meyri bağlanışır. Görürsən ki, sən tək döyürsən. Mənim bir məsələn daim oğlu var, Oktay Mirkasımız bizim rejissördür görkəmli. Mən o ilə görüşürəm də. Görüşəndə onu bir yarım saat oyunu söhbət edəyəndən sonra dünya mənimdir. Ne üçün? Onu bir dildə danışırıq. Ona görə bu gərginliyi götürmək üçün, bu təkliyi hiss etməmək üçün, İnsanlar gərək bir-birinə qonaq getsinlər. O köhnə Azərbaycan adəti ilə Görüşəndə söhbətinə çıxanda gör nə qədər insan yüngülləşir.
Ağabə, mən çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox mən çox məmnun oldum.
Bugün bizlə bir yerdə oldunuz.
Çox sağ olun. Tanınmış var.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.